มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติวันนี้จะเป็นบทที่19ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับหัวข้อบทที่19เมืองลี้ภัยและขอบเขตโบราณหัวเรื่องหลักเมืองลี้ภัยขนาดของแผ่นดินความรุนแรงของธรรมบัญญัติการจัดเตรียมเมืองลี้ภัยการคุ้มครองสิทธิการเป็นเจ้าของและความรุนแรงของธรรมบัญญัติทำให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับความห่วงใยของพระเจ้าต่อคนที่ไม่มีความผิดข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงอาปาหิบรรดาประชาชาติผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินของเขาแก่ท่านและท่านทั้งหลายขับไล่เขาออกไปและเข้าไปอยู่ในหัวเมืองและในบ้านเรือนของเขาเหล่านั้นก็มีเมืองลี้ภัยในพระธรรมกันดารวิธีบทที่35เราพบว่าคนเลวีได้ตั้งเมืองสามเมืองในทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและเมืองสามเมืองในทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนตะวันออกกับตะวันตกมีฝั่งละสามเมืองนะครับเป็นเมืองลี้ภัยข้อ2ข้อ3ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมืองสำหรับพวกท่านทั้งหลายในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านจงเตรียมจัดเตรียมให้มีทางและจงแบ่งแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นออกเป็น3ส่วนเพื่อว่าผู้ใดที่ได้ฆ่าคนแล้วจะหลบหนีไปอยู่ในเมืองเหล่านั้นได้ข้อ4ต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนฆ่าคนผู้ที่หนีไปอยู่ในเมืองเหล่านั้นได้แต่รอดชีวิตอยู่คือผู้ที่ได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยมิได้เจตนาโดยมิได้เป็นอริกันมาก่อนคนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาสามารถหนีไปยังเมืองลี้ภัยได้นี่จะช่วยเขาจากฝูงชนหรือการกระทำของญาติพี่น้องอารมณ์ร้อนซึ่งอาจจะโกรธแค้นในตอนนั้นในเมืองลี้ภัยเขาจะได้รับการคุ้มครองจนกว่าได้รับการตัดสินนะที่ยุติธรรมนะครับพระเจ้าตรัสชัดเจนเมืองลี้ภัยมีเพื่อปกป้องคนที่ไม่มีความผิดพระองค์ได้ให้ตัวอย่างถึงการฆ่าคนโดยไม่เจตนาครับข้อ5ข้อ6อาทิเช่นชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้เมื่อเขาเหวี่ยงขวานเพื่อจะโค่นต้นไม้ลงหัวขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนนั้นก็ถึงตายก็ให้เขาหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งและรอดตายได้ด้วยเกรงว่าผู้อาฆาตกำลังโกรธจัดจะไล่ตามชายผู้ฆ่าคนนั้นทันเพราะหนทางไกลแล้วฆ่าเขาเสียแม้ว่าชายผู้นั้นไม่มีโทษถึงตายเพราะเขามิได้เป็นอริกับเพื่อนบ้านของเขามาก่อนพระเจ้าก็เจาะจงว่าเมืองลี้ภัยไม่ใช่สำหรับฆาตกรโดยเจตนาข้อ11ถึง14แต่ถ้าว่าผู้ใดเกลียดชังเพื่อนบ้านของตนและซุ่มคอยดักเขาอยู่และได้ลอบตีเขาถึงแก่ความตายแล้วชายผู้นั้นก็หนีเข้าไปในหัวเมืองเหล่านั้นเมืองใดเมืองหนึ่งและพวกผู้ใหญ่ในมือของชายผู้นั้นจะส่งคนไปรับตัวชายผู้นั้นมาจากที่นั่นและส่งตัวเขาให้แก่ผู้อาฆาตเพื่อเขาจะต้องโทษถึงตายเพื่อเขาจะต้องถูกโทษถึงตายการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินข้อ14ในเรื่องมรดกซึ่งท่านจะรับในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านอย่ายกย้ายสายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่านซึ่งคนโบราณได้ปักไว้เสาเขตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อันนี้เป็นการคุ้มครองทรัพย์สมบัติและกำหนดสิทธิเหนือทรัพย์สินความรุนแรงของธรรมบัญญัติข้อ15อย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าในเรื่องอาชญากรรมหรือในเรื่องความผิดใดๆซึ่งเขาได้กระทำผิดไปแต่ต้องมีพยาน2หรือ3ปากคำพยานนั้นจึงจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้นี่บอกถึงความน่าเกรงขามของพระธรรมหรือธรรมบัญญัตินะครับข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัตินั้นน่ากลัวและพยานคนเดียวไม่พอไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าเกิดพยานเท็จขึ้นมานะครับและผู้ที่กล่าวหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาจะไปยืนต่อพระพักของพระเจ้าโดยพบกับปุโรหิตหรือว่าผู้พิพากษาถ้าผู้พิพากษาตัดสินว่าเป็นพยานเท็จแล้วเรื่องที่เขาต้องการทำแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหา ก็จะลงโทษแก่เขาโดยเช่นนี้ครับความชั่วก็จะถูกขจัดไปจากแผ่นดินในข้อ16ถึงข้อ20นะครับก็จะบอกเอาไว้ข้อ21ครับอย่าให้ในตาของท่านเมตตาสงสารควรให้ชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้านี่คือธรรมบัญญัติไม่มีความเมตตาในธรรมบัญญัติขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัจจุบันพระเจ้าไม่ได้พิพากษาผมนะท่านตามธรรมบัญญัติเหมือนกับในสมัยของโมเสสพระองค์ช่วยเราโดยพระคุณให้รอดโดยพระผู้ไทยไม่อย่างนั้นเราก็คงจะพินาศชั่วนิรันดร์เพราะว่าไม่มีใครสามารถทำตามข้อกำหนดของธรรมบัญญัติได้ครบทุกข้อตลอดชีวิตของตนตาแทนตาฟันแทนฟันขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระคริสต์ได้รับโทษของธรรมบัญญัติเพื่อยกโทษคนบาปพระที่นั่งของพระเจ้ากลายเป็นพระที่นั่งกรุณาเพราะว่าองค์พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์และพระองค์ได้สละโลหิตหรือว่าโลหิตไถ่บาปได้ล้างออกบนไม้กางเขนนะครับนั่นเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาพระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยพระคุณเราไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติเราได้ทำผิดพลาดเราทุกคนทำผิดพลาดต่อพระพักตร์พระเจ้าองค์พระคริสต์ได้รับโทษแทนดังนั้นข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัติก็สำเร็จแล้วทุกวันนี้ข้าพเจ้าสามารถช่วยคนบาปให้รอดโดยพระคุณอันอัศจรรย์ไม่จำกัดและเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมของพระองค์บทที่20บทนี้ครับหัวเรื่องหลักธรรมบัญญัติที่ควบคุมสงครามหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือเชิงปฏิบัติครับบอกถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบันในโลกนี้แม้ว่าธรรมบัญญัติเหล่านี้ได้ให้ไว้แก่คนอิสราเอลแต่คุณผู้ฟังครับมีหลักการพื้นฐานบางอย่างที่นี่ที่จะให้ความสุขและก็สวัสดิภาพแก่มนุษยชาติถ้าพวกเขาจะใช้มันเป็นกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของชาติในปัจจุบันพระเจ้าวางกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นทหารธรรมบัญญัติที่ควบคุมสงครามข้อหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายจะยกไปทำสงครามกับพวกศัตรูของท่านเห็นม้ารถรบและกองทัพมากมายใหญ่โตกว่าของท่านท่านอย่ากลัวเขาเลยเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ที่นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอิสราเอลและสำหรับเราหลายคนด้วยนะครับเราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยบาปใจของคนก็ชั่วร้ายมีช่วงเวลาที่ต้องทำสงครามมีช่วงเวลาที่เราต้องปกป้องตัวเองมีสงครามซึ่งพระเจ้าอยู่ฝ่ายหนึ่งคำถามสำคัญของทุกชาติคือว่าพระเจ้าอยู่ในสงครามนั้นหรือไม่ถ้าพระองค์ไม่อยู่และเราไม่ควรอยู่ด้วยข้อ2ข้อ3และเมื่อใกล้จะรบกันปุโรหิตจะออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแก่ประชาชนและจะกล่าวว่าโอ้อิสราเอลจงฟังเถิดวันนี้ท่านมาใกล้จะสู้รบกับศัตรูของท่านอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกอย่ากลัวหรือหวาดหวั่นหรือครั่นครามต่อศัตรูเลยข้อ4เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่านทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่านจะประทานชัยชนะแก่ท่านนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสงครามขอให้แน่ใจว่า อยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้พวกอิสราเอลทำสงครามต่อชาติรอบโดยรอบนะที่อยู่รอบๆและสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาพระเจ้ากำหนดข้อแก้ตัว4อย่างซึ่งทำให้คนนั้นไม่ต้องออกรบนะครับมีด้วย4อย่างครับในข้อ5บอกว่าแล้วนายทหารจะพูดกับประชาชนว่าใครที่สร้างบ้านใหม่และยังไม่ได้ทำพิธีถวายบ้านนั้นให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเกรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและคนอื่นจะถวายบ้านนั้นถ้าคนหนึ่งสร้างบ้านใหม่และไม่มีโอกาสอยู่เขาก็ไม่ต้องออกรบทำไมครับเพราะว่าใจของเขาจะอยู่ที่บ้านใหม่นั้นจดจ่อและก็รักบ้านใหม่ต้องการอยู่ในบ้านใหม่เขาจะต้องมีโอกาสอยู่ในบ้านนั้นข้อ6ใครที่ปลูกสวนองุ่นและยังไม่ได้รับประทานผลจากสวนองุ่นนั้นให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเกรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและคนอื่นจะรับประทานผลองุ่นนั้นคนเหล่านี้เป็นเกษตรกรนะครับเริ่มต้นการงานแล้วก็พึ่งจะปลูกสวนองุ่นยังมีโอกาสที่จะกินองุ่นเขาก็ไม่ต้องออกรบใจเขาก็อยู่ที่สวนองุ่นของเขาความสนใจอยู่ที่นั่นเขาต้องการอยู่เพื่อจะได้กินผลไม่อย่างนั้นเขาอาจจะตายในสงคราม และคนอื่นจะเก็บเกี่ยวผลจากรายงานของเขานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงไหมครับข้อ7ผู้ใดที่มั่นหญิงไว้เป็นภรรยาแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเกรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและชายอื่นจะได้นางไปเสียข้อนี้ก็บอกว่าชายหนุ่มมั่นกับหญิงสาวแล้วถูกเกณฑ์เป็นทหารเขาไม่ต้องไปเขาไปรักหญิงคนนั้นเขาต้องการแต่งงานกับเธอให้เขาอยู่บ้านแต่งงานใจเขาอยู่ที่นั่นและเขาไม่ต้องออกรบข้อแก้ตัวที่4กับข้อ8และนายทหารจะพูดกับประชาชนต่อไปว่าผู้ใดที่อยู่ที่นี่มีจิตใจกลัวและวิตกให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเสียเกรงว่าจิตใจเพื่อนของเขาจะละลายไปเหมือนกับจิตใจของเขามีคนที่พูดตรงไปตรงมาว่าผมขี้ขลาดไม่อยากสู้กลัวและผมไม่ต้องการต่อสู้ดังนั้นข้อเหล่านี้ก็เป็นเหตุผล4อย่างที่ทำให้เขาไม่ต้องออกไปรบกฎข้อนี้ครับใช้กับกองทัพของกิเดโอนกิเดโอนเริ่มต้นด้วยทหาร 32,000 คนซึ่งมาหาท่านเพื่อให้ปลดปล่อยจากการกดขี่ของคนมีเดียนซึ่งทำให้พวกเขายากจนและพระเจ้าบอกกับท่านว่าท่านมีทหารมากเกินไปและว่าใครก็ตามที่กลัวสามารถกลับบ้านได้ทหาร 32,000 คนครับมีคนกลับบ้านเพราะว่ากลัวเนี่ย 22,000 คนเหลือไม่กี่คนนะครับและพระเจ้าก็บอกกับกิเดโอนว่าท่านยังมีคนมากเกินไปเหลือน้อยพระเจ้ายังบอกว่ามีคนมากเกินไปอีกพวกเขาก็มาถึงทาน้ำแห่งหนึ่งคนเลียน้ำเหมือนสุนัขคือผู้ที่พร้อมจะรบพวกเขาอยากจะไปหาศัตรูและทำงานให้เสร็จพวกเขาต้องการปลดปล่อยและช่วยชาติของเขาดังนั้นพวกเขาคือพวกที่ไปทำสงครามและคนก็ถูกส่งกลับบ้านพระเจ้าตรัสที่นี่ว่าพระองค์ต้องการให้คนของพระองค์รู้สองอย่างประการแรกพวกเขาต้องอยู่ฝ่ายพระองค์ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขาประการที่สองพวกเขาต้องกระตือรือร้นที่จะออกรบมีเวลาที่เราต้องรบเพื่อประเทศชาติด้วยข้อ10ถึง12เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซึ่งท่านจะไปสู้รบนั้นจงเสนอหลักสันติภาพแก่เมืองนั้นก่อนถ้าเขาตอบท่านอย่างสันติและเปิดประตูเมืองให้แก่ท่านก็ให้ประชาชนทั้งปวงที่พบอยู่ในเมืองนั้นทำงานโยธาให้แก่ท่านและปฏิบัติท่านถ้าเมืองนั้นไม่ร่วมสันติกับท่านแต่กลับออกมารบก็ให้ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั้นได้นี่ก็เป็นหลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งครับเมื่อออกรบต้องรบเพื่อชัยชนะพระเจ้าวางหลักการที่ดีมากในข้อนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีหลายชาติก็ไม่ได้ทำตามหลักการนี้ครับบทที่21หัวเรื่องหลักธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการฆาตกรรมการแต่งงานและบุตรที่เกเรบทนี้สิ้นสุดตอนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางศาสนาและชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่บทที่8เราพบธรรมบัญญัติที่น่าสนใจและยอดเยี่ยมในที่นี่นะครับควบคุมหลายด้านของชีวิตของคนอิสราเอลการสอบสวนคดีฆาตกรรมข้อ1ถึงข้อ4ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นถ้าพบศพที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางแจ้งไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตายก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านออกมาวัดดูว่าเมืองที่อยู่กับศพผู้ตายนั้นเมืองใดอยู่ใกล้ที่สุดให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นนำโคตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคยเทียมแอกและให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นนำโคเมียตัวนั้นมาที่หุบเขาซึ่งมีน้ำไหลซึ่งไม่มีใครไถหรือหว่านเลยและให้หักคอโคเมียที่หุบเขานั้นถ้าพบคนถูกฆาตกรรมพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นต้องวัดเพื่อหาเมืองที่ใกล้ที่สุดแล้วเมืองนั้นต้องรับผิดชอบการฆาตกรรมนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกฆ่าในเมืองนั้นแต่ว่าเมืองนั้นต้องรับผิดชอบข้อ5ถึงข้อ9และปุโรหิตผู้เป็นบุตรหลานของเลวีจะต้องออกมาด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงเลือกเขาไว้ให้ปรนนิบัติพระองค์และให้อวยพรในพระนามของพระเจ้าให้การวิวาทและการทำร้ายทุกเรื่องสิ้นสุดลงด้วยคำของปุโรหิตเหล่านี้และพวกผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ใกล้ผู้ถูกฆ่าที่สุดนั้นจะล้างมือของเขาทั้งหลายเหนือโคเมียที่ถูกหักคอที่ในหุบเขานั้นและเขาจะเป็นพยานว่ามือของเราทั้งหลายไม่ได้กระทำให้โลหิตของชายผู้นี้ตกและตาของเราทั้งหลายไม่ได้ ก็ไม่ได้แลเห็นโลหิตของเขาตกข้าแต่พระเจ้าขอทรงลบมลทินบาปของขอทรงลบมลทินบาปชนชาติอิสราเอลคือประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ขออย่าทรงถือโทษชนชาติอิสราเอลเนื่องด้วยความตายของผู้ไม่มีความผิดแต่ขอทรงอภัยโทษอันเนื่องจากความตายนี้ให้แก่เขาดังนี้แหละท่านจะกำจัดความผิดอันเนื่องจากความตายของผู้ที่ไม่มีผิดนั้นเสียจากท่ามกลางท่านเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านี่ความจริงพื้นฐานที่สอนในขั้นนี้นะครับคือเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นในเมืองหนึ่งชาวเมืองนั้นก็มีความรับผิดชอบนี่คือเหตุผลที่เชื่อว่าในที่สุดครับต้องมีการเรียกร้องโดยประชาชนที่ห่วงให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับอาชญากรรมนั้นพระเจ้าให้ชุมชนรับผิดชอบแม้ว่าการฆาตกรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองแต่ว่าเมืองนั้นต้องรับผิดชอบผู้ใหญ่ของเมืองนั้นต้องออกมาและขอการยกโทษเพื่อเมืองนั้นและพวกเขาจะได้รับการยกโทษตรงนี้ครับเราเคยขอการยกโทษจากพระเจ้าสำหรับเมืองที่เราอยู่อาศัยหรือไม่การกล่าวหาว่าเมืองของเราไม่ดีไม่ใช่การขอพระเจ้ายกโทษแก่เมืองของเราองค์พระคริสต์ถูกประหารนอกเมืองแต่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อช่วยฆาตกรให้รอดคิดว่าในร้อยทหารโรมันที่ดูแลควบคุมการตรึงกางเขนนั้นคือคนหนึ่งที่ได้รับความรอดข้อ10ถึง17ผมจะไม่อ่านนะครับคุณผู้ฟังดูในพระคัมภีร์ที่ท่านมีอยู่นะครับข้อ10ถึง17นี้ก็เป็นการให้กฎหมายที่ควบคุมการแต่งงานด้วยผู้หญิงที่ถูกจับมาเป็นเชลยและก็มีการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับสิทธิบุตรหัวปีในกรณีที่มีการสมรสซ้อนเมื่อภรรยาคนหนึ่งเป็นที่รักและอีกคนหนึ่งถูกเกลียดชังเราเห็นกรณีนี้ได้นะครับในครอบครัวของยาโคบข้อ10ถึง17ท่านก็อ่านดูในรายละเอียดของแต่ละข้อนะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นเหตุการณ์ที่ผู้นำอิสราเอลคือโมเสสได้ทบทวนข้อพระธรรมหรือบัญญัติ10ประการโดยยกตัวอย่างแล้วก็มีบทบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายของชาติอิสราเอลก่อนที่คนยิวรุ่นใหม่จะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมานะครับอ่านและศึกษาก็ได้บทเรียนสำหรับเราในสมัยนี้มากมาย
วันใดที่เธอต้องการใครสักคนใครเพียงสักคนที่พร้อมจะเข้าใจยังมีเรื่องราวเก็บไว้ข้างในอยากระบายให้มันหมดใจหากวันนี้ถ้ามองไม่เห็นใครอยากที่รู้มีใครอยู่ใกล้เธอพร้อมจะเข้าใจเรื่องราวที่พบเจอไม่ว่ามันรักนาสักแค่ไหนเข้าใจและพร้อมจะช่วยเธอนำเธอผ่านพ้นเวลาที่โหดร้ายขอให้เธอมั่นใจว่าทุกก้าวที่เดินไปให้เธอได้รู้ว่าพระเยซูเข้าใจเธออยากให้เธอได้รู้ได้เข้าใจว่ายังมีใครห่วงใยเธอเสมอพระองค์คอยอยู่เป็นคำตอบให้เธอเป็นพลังให้เธอก้าวไปหากวันนี้เธอมองเรื่องราวที่พบเจอ แค่ไหน